بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Msimu wa Hija ni kipindi kizuri chenye utukufu na ni kipindi ambacho kinainawirisha dini ya Kiislamu katika ulimwengu mzima. Hapana shaka ibada ya Hija inamfanya mwenye kuhiji aepukane na maasi au madhambi aliyoyafanya kwa kughafilika au kwa makusudi. Na Mwenyezi Mungu humjaalia nuru mwenye kuhiji kurudi akiwa hana madhambi au makosa yoyote. Mwenye kuhiji huachana na nguo ya kifahari, na wanaohiji wote hudhihiri wakiwa na nguo moja tu, ambayo ni nguo nyeupe. Nguo hiyo ni alama inayoonyesha umoja wa Waislamu, na hii inaonyesha kwamba Waislamu wote wanafuata yale ambayo Mola wao amewaamrisha. Na Waislamu wote inawapasa kuwa kitu kimoja katika shida na raha katika ulimwengu mzima. Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na msemo wa Hija anasema: fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wabashiril muhbitin, yani Mola wenu ni Mola mmoja tu, basi mkubalini na mtiini. Na wabashirieni wale watu ambao wenye hudhui na hushui mbele ya Mola wao. Na kwa upande mwingine, Masjidil Haram ni msikiti mtukufu ambao Mwenyezi Mungu amewajaalia watu wote ulimwenguni, wale ambao wako ndani ya Maka na wale ambao wako mbali na Maka. Vile vile, mbali ya kuwa Mwenyezi Mungu amelichagua Kaaba kuwa ni alama ya tauhid, yani kuwa na imani ya Mola mmoja, vile vile ni alama inayoonesha umoja, udugu na usawa kwa Waislamu wote duniani. Waislamu wote ambao wamekusanyika katika sehemu hii tukufu wamekuja kutoka sehemu mbalimbali za dunia wakiwa na shauku na upendo wao wenyewe kwa kutaka kulitufu Kaaba na kulizuru kaburi la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ali. Basi Waislamu wote ni lazima waitumie fursa hiyo ili kuthibitisha udugu, umoja na usawa uliopo baina ya Waislamu wote duniani. Na hii itawapelekea Waislamu wote kuneemeka na kufuata njia ya kusaidiana katika umati wote wa Kiislamu duniani. Katika kipindi hiki, maadui wa Kiislamu walioko katika pande zote za dunia wamejigawa katika sehemu zote wanazoishi Waislamu, wakifanya udhalimu wao kiuwazi. Angalieni Palestina, imekabiliwa na mahabithi wa kisehyunisti na bado wanaendelea kuishi katika maisha ya tabu. Angalieni msikiti wa Aqsa, na angalieni watu wa Gaza wanavyodhulumiwa na mauaji yanavyoendelea, kiasi cha kwamba mauaji hayo hayajapata kutokea katika kipindi cha nyuma. Na watu wa Gaza wanaishi katika maisha mabaya na ya tabu kabisa. Angalieni Afghanistan, kila siku madhalimu wanazidi kuwaletea misiba. Iraq hawana utulivu na hawana raha ya maisha. Na katika kipindi hiki cha sasa hivi, ndugu zetu wa Yemen wanauliwa kiholela. Hii imewafanya Waislamu wote duniani kuwa na huzuni. Waislamu wote duniani inawapasa kufikiri ili kuelewa fitna, vita, maripuko na mauaji yanavyozidi kuendelea. Katika miaka hii ya sasa hivi, mauaji ya nchi za Iraq, Afghanistani na Pakistani yanasababishwa na nini? Kwa nini kabla ya kuingia watu ambao wanadai kuwa ni mahakimu, na kabla ya kuja jeshi la nchi za kimagharibi, yani nchi za kiEurope, jeshi ambalo limetayarishwa na watu wa Kimarekani, watu wa nchi hizo hawakuwa na misiba yoyote? Kwa nini kabla ya kuingia watu ambao wanadai kuwa ni mahakimu, na kabla ya kuja jeshi la nchi za kimagharibi, yani nchi za kiEurope, jeshi ambalo limetayarishwa na watu wa Kimarekani, watu wa nchi hizo hawakuwa na msiba wowote? Kwa upande mwingine, madhalimu wanadai kwamba kujitetea na kudai haki zao watu wa Palestina, Lebanon, madhalimu hao wanadai kwamba watu hao ndio teroristi. Na kwa upande mwingine, teroristi wa kweli wamejenga makabila ya watu wa nchi hizo na kuwatawala sehemu za Middle East na Afrika Kusini. Katika kipindi kirefu na zaidi ya karne moja, nchi hizo ambazo zimetajwa hapo juu ziko mikononi mwa dola za kimagharibi, kwa mfano London, Fransa na kadhalika. Vile vile nchi hizo ziko mikononi mwa Marekani wa kudhulumiwa na kudharauliwa. Maadili asili ya watu wa nchi hizo yamechukuliwa na vile vile uhuru wao pia umechukuliwa. Mila na wananchi wa nchi hizo wanahujumiwa na kutekwa na watawala wa Kimarekani. Lakini baada ya kuamka na kushtuka kwa Waislamu katika kupigania haki zao, kugutuka kwa Waislamu kumwapelekea madhalim, waelewe kuwa haiwezekani tena kuendelea na dhulma zao juu ya Waislamu. Tendo la kupigana jihadi kwa ajili ya kupigania haki za wanadamu na kwa ajili ya Mwenyezi Mungu vile vile ni dalili inayoonyesha kwamba Waislamu wako thabiti juu ya kuihifadhi dini yao. Jambo la kushangaza ni kwamba madhalimu hao baada ya kugundua kuwa haiwezekani tena kuwadhulumu Waislamu kwa njia ambazo walikuwa kizitumia hapo mwanzo, sasa hivi wamevumbua njia nyingine ili kufikia katika malengo yao. Katika kipindi hiki madhalimu ambao wana tabia za kishetani wanafanya kila jitihada ili kuwafanya Waislamu wawasikilize na kufuata kuwapigia magoti au kuwanyenyekea. Madhalimu hao wanatumia nguvu za kijeshi kueneza habari za uongo ili kufikia katika malengo yao. Makundi hayo ya kidhalimu yanaendelea kufanya mauaji ya kikatili bila ya huruma, na wanaeneza tabia mbaya za kifisadi na kuzidisha kueneza madawa ya kulevya na kuharibu tabia za vijana katika jamii. Madhalimu hao wanahujumu sheria za kisiasa katika sehemu ambazo kuna watu thabiti wanaojihami na kupigania haki zao ili kuleta hitilafu na kujenga uadui baina ya watu na Waislamu kwa ujumla. Pindi takapokuwa Waislamu wote wataondoa hitilafu na wakajenga upendo, huruma na fikra nzuri baina yao badala ya kuweka fikra mbaya baina yao wenyewe, fikra ambazo zinawapelekea madhalim na maadui wa Kiislamu kufikia katika malengo yao, basi kama Waislamu watakuwa kitu kimoja itapelekea kuyafanya malengo mabaya ya madhalim ambayo ni kuwaweka Waislamu mikononi mwao yasifanikiwe. Kiongozi wa Kiislamu katika dunia nzima anawashauri na kuwataka Waislamu wote wawe kitu kimoja ili kulinda Uislamu. Hija ni moja katika fursa bora inayopelekea kuleta madhumuni haya yafuatayo. Waislamu ni kitu kimoja na wakaigemea na kuzingatia yale ambayo wanashirikiana kwa kufuata Qur'ani na Sunna, itawafanya wawe na nguvu na kusimama kukabiliana na madhalim zenye fikra za kishetani. Na kwa kufanya hivyo basi kutowapelekea kuwaghilibu na kuondoa matakwa na imani za madhalim. Jamhuri ya Kiislamu ya Irani kwa kufuata darsa ya Imam Khomeini rahmatullahi alayhi imeonyesha mifano iliyowazi iliyowapelekea kufanikiwa katika mapinduzi ya kuikomboa nchi yao. Madhalim wameshindwa katika nchi ya Irani. Karibu miaka 30 madhalim wametumia tekniki na program ya kufanya uadui katika mapinduzi na kuhimili vita visivyopungua miaka 8. Madhalim wameshindwa katika nchi ya Irani. Karibu miaka 30 madhalim wametumia tekniki na program ya kufanya uadui katika mapinduzi na kuhimili vita visivyopungua miaka 8 ili kuondoa vitengo vya kiuchumi na kuleta propaganda za vita ili kuathiri watu kiakili na kinyoyo. Madhalimu hao wamejiweka safu moja ili kuzuia ukuaji wa kielimu na kuzuia elimu ya juu. Kwa mfano, elimu ya nyuklia, vile vile madhalimu wanajitahidi kuingia na kuonesha kwa uwazi uadui wao, na kwa kuthibitisha kauli hiyo tumeshuhudia uchaguzi wa miaka ya mwisho, yaani uchaguzi wa Irani. Watu wote katika sehemu zote wameshuhudia kushindwa kwa madhalimu hao, kama vile Allah Subhanahu wa Ta'ala anavyosema: kwa hakika kaidi au matako au malengo ya shetani tangu hapo mwanzo yalikuwa dhaifu. Na katika kila sehemu nyingine ya dunia, Waislamu wamesimama thabiti wakiwa na malengo na imani ili kukabiliana na madhalim kwa ajili ya kupigania haki zao. Hakuna shaka kwamba siku zote mafanikio na kufaulu ni kwa ajili ya wale wenye imani na kushindwa ni kwa madhalim. Mafanikio ya jihadi ya siku 33 yaliyoshuhudiwa miaka mitatu ya mwisho katika mji wa Gaza yanathibitisha kwa uwazi kabisa uhakika huo. Na saha ambazo amezitoa kiongozi wa Irani kwa mahujaji wote duniani waliopata saada hiyo tukufu ya kuhiji, na zaidi kwa maulama na wahutubiaji wa kidini katika nchi zote za Kiislamu ambao wamehudhuria katika ibada hiyo tukufu, na kwa wale maulama ambao wanahutubia katika msikiti wa sala za Ijumaa katika msikiti wa Maka na Madina, inawawajibikia kufahamu kwa vizuri yale masala ambayo inawawajibikia katika kipindi hiki, yani kuwafahamisha watu wote ni nani adui wao. Maulama na wahutubiaji ni lazima ili kuondoa propaganda ambazo zinapangwa na maadui wa Kiislamu. Na vile vile inawapasa kuwaeleza watu kuwa kuwataka wawe pamoja na kuwa kitu kimoja, na kila dhana mbaya ambayo inawapelekea Waislamu kuhitilafiana ni lazima wawafahamishe kujiepusha na dhana hizo. Kuwataka wawe na hadafu asili ambayo ni kuwapiga vita madhalim na maadui wa Kiislamu, kwa sababu chanzo cha fitna zote hizi ni Sehionisti na Amerika. Na Waislamu wote inawapasa kutokubali na kupinga matakwa ya madhalim ambao ni washirikina, na kutokubali huko ni lazima kuwe katika maneno na vitendo. Imam Khomeini anatoa nasaha zake kwa kusema, anamuomba Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe na Waislamu wote kwa jumla popote walipo awaongoze na kuwapa taufiki kusaidiana na kuwazidisha rehma katika maisha yao yote. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sayyid Ali Hussein Khomeini, tarehe 30 Dhulhijja al-Haram 1430.